Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
I dagens episode skal jeg tilbake til de litt mer primitive psykiske forsvarsmekanismene. Det primitive forsvaret beveger seg rundt en mekanisme vi kaller splitting. Det betyr at angstprovoserende tanker og følelser på sett og vis forblir bevisst hos individet, men det spaltes ut eller fremmedgjøres. Fremmedgjøringen betyr at den fraspaltede, problemfylte følelsen eller tanken omgjøres til noe som ikke meg. På den måten opprettes det en barriere mellom individet og den andre. Den følelsen eller tanken individet ikke klarer å håndtere i sitt indre, blir plassert utenfor i et slags ytre rom, eller den blir plassert hos den andre. På sett og vis kan man si at følelsene, tankene eller det psykiske materialet som for angstprovoserende eller ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss, blir da bannlyst eller henvist til ubevisste avkroker, sånn at vi rett og slett ikke oppmerksom på den siden av oss selv, fordi den ville forstyrre selvbildet vårt, og den ville skape uro og en slags skremmende følelse for å være både god og ond. Når vi har problemer med å identifisere oss med disse konfliktfulle følelsene vi har i oss selv. Eksempelvis individet bevisst et kraftig sinne, men opplever at det motparten som sint. Det vil si at man har egentlig et kraftig sinne i seg, men ettersom man kanskje opplevde at den følelsen forbudt, eller at den følelsen sanksjoneres kraftig fra foreldre eller andre i omgivelsene opp igjennom, så har den følelsen blitt noe man må unngå og dermed avvise, og når man da kjenner på denne følelsen av sinne, som selv om den ikke oppleves i en selv, likevel ikke ute av sinne, den ute av syne, men ikke ute av sinne, da kan man oppleve at den fraspalta følelsen av sinne noe man projiserer ut på omgivelsene, og vil da oppleve at det motparten eller andre mennesker som sinte. Så de følelsene vi ikke tar ansvar for, eller ikke makter å ta innover oss, de gjenfinner vi ofte som aggressive krefter utenfor oss selv, og da kan verden bli et litt skremmende sted å være. Så i verste fall da, så vil jo personen beskylde den andre for en uakseptabel irritasjon, mens sannheten i hermetegn at sinnet har sitt opphav i vedkommende selv. I en slik situasjon kan man tenke seg at personen har lav toleranse for sitt eget sinne, frykter kraftige følelser eller opplever at et slikt sinne forbudt og klarer ikke å identifisere seg selv og sin person med dette sinnet. Likevel det åpenbart at kraftige følelser på spill, og vedkommende tilskriver da motparten ansvaret og opphavet for den ubehagelige irritasjonen. Ved denne typen forsvar kan man si at den problemfylte følelsen eksternaliseres, altså legges utenfor, eksempelvis i form av projeksjon hvor individet feilaktig tilskriver andre sine egne uerkjente følelser. Forsvarsmekanismen splitting har sin bakgrunn i tidlig oppvekstmiljø, Som regel har personen vokst opp med stor grad av uforutsigbarhet og uklare eller motstridende tilbakemeldinger fra viktige omsorgspersoner. Det er gjennom andres tilbakemeldinger at barnet forstår seg selv. Når barnet utsettes for et ustabilt og uforutsigbart oppvekstmiljø, vil det få problemer med å forstå seg selv og ikke minst seg selv i relasjon til omgivelsene. Senere i livet kan en spalting eller splitting av selvbildet bli en konsekvens som følge av en slags innlært respons på tidlige, betydningsfulle omsorgspersoners uforutsigbarhet. Barnet vet ikke hvem det er og har problemer med å utlede eget følelsesliv på en adekvat måte. Dermed fortsetter den omtalte oppdelingen av gode og onde aspekter ved en selv fordi barnet aldri har møtt den stabiliteten som skal til for å opparbeide seg et integrert og helt selvbilde. Gjennom en slags spalting av seg selv demonstrerer personen dypest sett at han eller hun eller hen har motsetningsfylte synspunkter, forventninger og følelser omkring seg selv som ikke kan forenes i en sammenhengende selvforståelse. Det fører videre til et kaotisk indre liv med store og til dels uforutsigbare humørsvingninger. Så det vil si at man rett og slett ikke klarer å se på seg selv som for eksempel kjærlig og hatefull på samme tid. Kanskje er man irritert på partneren sin samtidig som man elsker partneren sin, og det å ha de to kreftene parallelt, det vil skape et ganske nyansert forhold, og det vil ikke bli så dramatisk i en krangel, men hvis man ikke klarer å holde disse motstridende følelsene i seg selv samtidig, for det vil forstyrre en følelse av et sammenhengende selvbilde, så går man inn i enten hatefull modus eller kjærlig modus, og så er det ingen mellomting. Så derfor så vil relasjoner bli ganske turbulente, fordi de er preget av en sånn type svart-hvitt opplevelsesmodus. Det samme gjør man ofte både mot seg selv, men også mot andre mennesker, at man enten ser de som utelukkende gode eller utelukkende onde, og man forholder seg til de som om de er da en engel eller en djevel. Det vil skape ganske rigide relasjoner, fordi man nærmest presser den andre inn i en bestemt rolle, og dersom vedkommende ikke oppfører seg på den måten man forventer, så kan man i verste fall ignorere den atferden som ikke passer inn med det bildet man har bestemt seg for, eller man plutselig vil endre fortegn sånn at hvis personen ikke er en engel likevel, så vil han bli totalt mørk. Og ikke da som et vanlig menneske med både gode og onde sider, men man vil fluktuere mellom å på en måte idealisere personen fullstendig, eller devaluere personen fullstendig. Og det å ha sånne typer relasjoner, det gjør de ufleksible og rigide, og det skaper masse konflikt. Så hos disse personene er altså selvbildet grovt sett oppdelt i to motsatte poler, negativt og positivt, mens personens bevissthet begrenser seg da til en av polene av gangen. På den måten har vedkommende kun adgang til de aspektene som har samme emosjonelle tone på et gitt tidspunkt. Derfor assosieres denne typen problematikk til det man på folkemunne kaller for svart-hvitt-tenkning. Og det er også tema i dagens episode av Sinnsyn. Jeg skal snakke om holding the tension of the opposites, altså klare å beholde spenningen mellom motstridende krefter i oss selv i bevisstheten samtidig. Ofte så er det problematisk, fordi at når vi skal identifisere oss med noe, så tenker vi er sånn, ikke sånn. Så det er alltid noe med, i forhold til noe annet som vi da ikke er. Men dypest sett så er vi sannsynligvis begge deler. Vi er ikke enten eller, vi er både og det å klare å holde ut en selvforståelse som er såpass motsetningsfull, hvor vi kan både elske og hate, vi kan søke frihet, men også ansvar, altså alle disse dikotomiene som tilsynelatende kansellerer hverandre eller drar oss i ulike retninger, det er i spenningsfeltet mellom disse kreftene at livet oppstår, at bevisstheten oppstår, og det er det vi må klare å holde, altså holde ut denne spenningen mellom motsetningsforholdene. Og hvis vi klarer det, så får vi et nyansert og ganske krevende liv, men det er også et veldig meningsfullt liv. Og det å avvise en motpol til fordel for den ene, det gjør oss ganske endimensjonale, det gjør det litt lettere å ta valg, litt lettere å forholde seg til livet, men prisen vi betaler er et urealistisk selvbilde, et urealistisk bilde av verden rundt oss, og en endimensjonal måte å forholde seg til tilværelsen på. Så det enklere, men det har også absolutte omkostninger. Og nettopp det altså, det tema I dagens episode av Sinnsyn, og velkommen skal du være.
Ja, eller promoterer man et behov man har udekt også, at man oppfører seg på en måte som ansporer til å få masse hjelp, for eksempel. Så det vel kanskje noe sånt vi ikke helt ikke helt vet hva vi viser alltid, vi ikke helt ser oss selv. Det nok kanskje den store utfordringen, eller som hele psykoterapiens anliggende, jo for en større forståelse for oss selv, og de tingene vi da eventuelt legger ut og viser. Og så kan man også tenke at hvis jeg vet hvordan jeg egentlig jeg har en slags stor oversikt om meg selv, men jeg på grunn av mistillit ikke ønsker å vise andre så mye av det, så jeg holder kortet tett til brystet, så blir det litt som å spille et skuespill, at man har en sosial persona, og så har man en skyggeside som man kanskje eventuelt vet om, som man da vil holde litt atskilt, og da kan jo terapi handle om å prøve å få de to tingene til å henge litt mer sammen, sånn at man kan være litt mer, det vil kalt gjennomsiktig. Så hvis jeg ikke trenger å være så forskjellig på jobb og på hjemmebane, så trenger jeg ikke å drive flere psykologiske bokholderier nærmest, sånn at jeg kan være litt mer. Da det lettere å gå inn I sosiale situasjoner hvis du vet at den du føler deg som og den du fremstår som, den kan være litt parallelle. Så du trenger ikke å spille en ekstra rolle. Og så kommer man I noen situasjoner og tenker, oi, her kan det ikke være sånn som jeg pleier å være, her må jeg være helt annerledes. Og så blir det en ganske anstrengende sosial situasjon. Men for noen så føler de at de må være annerledes nesten uansett, I alle settinger liksom. Litt sånn der, ja, kunden har alltid rett greie for eksempel. Hvis du jobber I butikk, så må du alltid være høflig uansett hvor bedritende de folkene du møter . Det en slags påkjenning for oss. Da må vi ta oss sammen og spille en rolle. Ja, så man må spille en rolle som ekspeditør, fordi det ligger nedfelt I regelverket at kunden er alltid rett, selv om kunden ofte en idiot. Men det kan jo også. Altså, det kommer litt an på hvordan man tar det, og hvor vanskelig man synes det for det, hvis man klarer å se litt humoristisk på gærne folk, for eksempel, så kan man jo kanskje smile inni seg når man møter tante grusom. Men det er ikke sikkert det er så lett. Men det jeg tenkte på, som vi snakket om sist, mer av dette holding the tension of the opposites, at det også ha disse motstridende kreftene som driver og sliter I oss I bevisstheten samtidig. At vi blir et mye helere menneske hvis vi klarer det. Og da tenker jeg det handler om den der forsvarsmekanismen som heter splitting. Og jeg synes, jeg leste meg opp på splittingen, det var det jeg egentlig gjorde til denne gang. Fordi at jeg mener at de fortellingene, den narrative selve, den historien vi beskriver oss selv med, den fortellerstemmen vi bruker, den henger jo sammen med de andre lagene og graden av åpenhet I oss selv og graden av innsikt I oss selv. Og splitting jo den forsvarsmekanismen som barn bruker, og spesielt utrygge barn nødt til å bruke for å overleve og skape forutsigbarhet I en uforutsigbar verden. Og spesielt barn som møter uforutsigbare omsorgspersoner. For I det et barn møter en omsorgsperson som handler inkonsekvent, av og til møter dem med kjeft, av og til møter dem med en is, av og til møter dem med et slag, av og til møter dem med ydmykelse og latter, og du klarer ikke å regne ut hva du gjør som fremprovoserer den reaksjonen hos den andre, så vil du på en måte være ekstremt sårbar for andres tilbakemeldinger. Og en strategi mot det rett og slett, eller erfaringen vel at jeg kan ikke regne ut andre mennesker, for de uforutsigbare, så jeg slutter å prøve. Så på et veldig tynt grunnlag så møter du andre mennesker, og hvis den personen, jeg har snakket om tidligere, for eksempel himler med øynene når den kommer inn I rommet, eller biter seg I leppa, eller går litt langsomt, altså det små signaler, så du tenker, den personen går langsomt, for den vil egentlig ikke inn her, vil egentlig ikke møte meg, jeg gir ikke å åpne meg for den personen vil ikke møte meg, den personen dum. Så at du på veldig, veldig, veldig tynt grunnlag konkluderer, og så låser du fast den andre personen til en bestemt forestilling, sånn at det objektbildet forutsigbart, og så forholder du deg til det som om det det. For da slipper du for den sårbarheten og håper på at «Oi, kanskje vi kan snakke sammen», og så blir du skuffet, eller avvist, eller tråkket på. Så du plasserer folk inn i svart-hvitt-kategorier. Splitting er å dele opp verden i ond eller god. Så på veldig tynt grunnlag så du enten god, eller så du ond. Og det en oppdeling som barnet ofte gjør for å skape en viss grad av forutsigbarhet i en uforutsigbar tilværelse. Vi har også sett på hvordan dette barnet også trenger å føle at den personen som skal ta vare på meg må være et godt menneske, og hvis den personen ikke er et godt menneske og oppfører seg som en dust, så trenger jeg å tenke at den likevel er god, men den oppfører seg slemt fordi jeg er ond. Så da deler vi opp verden i godt og ondt da, men da blir foreldrene de gode, og så blir jeg de onde. Så på grunn av at jeg er så umulig, så oppfører de seg sånn. Og da kan denne ideen om hvem jeg selv er fødes som en ganske endimensjonal forståelse av meg selv for å overleve i denne tilværelsen. Og det også sånn man gjør når man da vokser opp, altså for å ikke gjøre seg sårbar for andres tilbakemeldinger, så kan vi også få en ganske sånn fastlåst forståelse av hvem jeg er. Sånn er jeg, dermed basta. Og alt du sier vil da avvises, med mindre det passer med dette, i frykt for at du kommer til å si noe som kan såre meg, vippe meg av pinnen, gjøre meg usikker, så holder vi bare fast på et bestemt bilde. Og hvis det bildet da er svart av at jeg er en person som ikke er verdt å elske, så kan du si at du elsker meg så mye du vil, men jeg kommer til å avvise det uansett. Det har ingen innflytelse, fordi at jeg har ikke råd til å se nyansene i meg selv, for den uforutsigbarheten der er nesten umulig å forholde seg til. Da legger man opp til en tilværelse som er såpass utrygg at det å våge å se nyansene i ting, det er ikke tilgjengelig. For det er jo det å, som vi snakket om sist, hvis jeg klarer å se at foreldrene mine har både gode og dårlige sider, at de er både onde og gode, at jeg kan elske de og hate de nesten på samme tid, og de som står oss nærmest kan vi ofte elske og hate nesten på samme tid. Men for noen så vil følelsen av hat være så enormt farefull, for det vil på en måte forkludre et godt objektbilde, så man vil ikke, man vil beholde et rent bilde av noen, fordi man har opplevd at det uforutsigbare i det gode og det onde, det kan jeg ikke forholde meg til, og det blir for uttrykt, så da tviholder jeg på et godt objektbilde, uten å besudle det med negative sider. Da vil det være vanskelig å innrømme overfor en kjæreste for eksempel, at jeg elsker deg, men jeg hater deg også innimellom. Og akkurat nå så gjør jeg nesten begge deler. Jeg synes det er jævlig irriterende, men jeg er også veldig glad i deg. Så at de to tingene kan være samtidig og skape det, at du kan holde dette i deg samtidig, det er en ganske krevende øvelse, i hvert fall for et lite barn. Og for at vi skal klare å få de gråtonene inn i relasjonene våre, så må vi være ganske trygge. For hvis vi er utrygge, så trenger vi mye mer forutsigbarhet i dette landskapet. Jeg tenker litt kanskje at man både former sitt eget sin egen identitet og selvbilde, for det har mye med tilfeldige erfaringer å gjøre, men sånn grunnleggende sett så har det også med å oppdage det i den forstand at jeg tror disse konfliktparene i oss hele tiden opererer, og så tror jeg vi det narrative selve ønsker en slags helhetlig sammenheng. Derfor er det veldig lett å lage, simplifisere fortellingen om hvem vi er. Vi sier, jeg er ikke sånn, men jeg er sånn, jeg er ikke sånn og sånn. Så du deler opp din selvforståelse i ganske avgrensede kategorier, og hver gang du tviholder på en kategori, så vil den kategorien alltid ha en motpol, og den vil du da skyve ut i skyggen, og det du putter ned i kjelleren i psyken din, det blir ofte ganske stemmorslig behandlet på en måte, og det blir ofte pervertert, det blir litt sånn spøkelsesaktig skummelt, og i verste fall så vil det komme til å skape en eller annen nevrose, du kommer til å innhente deg, banke på døra fra kjelleren, eller så kommer du til å skyve det ut i verden. Og jeg tenker, mer enn vi tror, eller mer enn vi er klar over, deler vi opp dette og fornekter sider ved oss selv. Og da, i den forstand så vil jo det å finne sin identitet være å oppdage disse konfliktparene, og anerkjenne de og våge å ha de, men det krever en slags omskriving av historien om meg, som gjør karakterene mye mer kompliserte og intrikate enn de egentlig var. For eksempel kan jeg si, jeg er monogam. Og hvis jeg da er så opptatt av den fortellingen, kanskje er det en kristen bakgrunn eller et eller annet sånt nå, som gjør at alt som har med andre følelser å gjøre som ikke er monogame, de har jeg ikke i det hele tatt kontakt med, for de er såpass forbudte. Så jeg kan ikke innse at jeg har en ikke-monogam impuls. Sånn at hvis jeg fornekter det helt, og skyver det ut I skyggen, og så har jeg en kompis som plutselig utro, og så går hele gjengen og kjefter og tar dette så innmari hardt, fordi vi nettopp sanksjonerer kanskje til og med krefter I oss selv, ikke monogame krefter I oss selv, som vi da, når det dukker opp, sanksjonerer veldig hardt, fordi at vi, mer eller mindre ubevisst, de I oss selv, det side av oss selv, som nå leves ut hos et annet menneske, og så kan vi på en måte angripe det der, for det, dette narrativet selve har fraskrevet seg ansvar for den siden av oss selv. Da. Så det også I et parforhold kunne snakke om at jeg har impulser I andre retninger enn bare her, det ville være en rar, en vanskelig samtale. Det ikke noe man pleier å snakke om, men hvis man ikke anerkjenner at man har begge sider, så tror jeg man legger grunnlag for et eller annet symptom, da. Et eller annet sted. Og jeg tror det å anerkjenne det det motsatte av å leve det ut. Jeg tror utroskap, hvis du anerkjenner at du har det, så vil sjansen for utroskap være mindre. For du liksom, du har oversikt I ditt eget hus, du kjenner konfliktparene. Du vet at du kan ha ulike, at du ikke endimensionell på noe som helst måte. Da. Og hver gang du oppdager For eksempel at du kan si at jeg en kjærlig person, jeg elsker alle, jeg respekterer alle. Men så I den fortellingen der, sånn at jeg når noen sier jeg respekterer alle, så tenkte jeg, det en ganske tam fortelling. Det en fortelling totalt uten selvinsikt. Du har også mørke sider I deg selv, hvor du dypt og innelig fordomsfull, og har lyst til å hukke bein på folk som litt annerledes enn deg selv, for eksempel. Eller et eller annet sånt nå. Så lenge du ikke anerkjenner de tingene med lagre endimensionale fortellinger, så tror jeg du har mye å jobbe med som forfatter I ditt eget selv, da. For at da, her det mye du kan avdekke, som gjør deg til et større menneske. Og når vi skal skrive, liksom, hvis vi går inn for å høre etter på hvordan vi forteller historien om oss selv, og høre etter hvor nyansert den historien, så tror jeg vi, hvis vi ønsker å gjøre den mer nyansert, nettopp å lete etter konfliktparene, da, og identifisere de sånn frihet og ansvar, for eksempel. Det et veldig typisk ansvar som har mange fordeler, men friheten også kan følge dine egne impulser, la energien komme innenfra, finne motivasjon innenfra, ansvar, gjør det du skal utenfra, så den hele tiden. Og det ikke sånn at jeg går for frihet, frihet det beste, jeg reiser bare rundt I verden og røyker hasj. Så det alt, det liksom på en måte den ene grøfta, men så mener jeg at det ansvaret også, det å forplikte seg, det skaper en annen dypere form for mening og tilhørighet ofte, ikke sant? Men det betyr ikke at du bare skal være ansvarlig, eller du bare skal være fri, men du må se at disse to kreftene, de jobber på sett og vis I motsatt retning, da. Men det å holde denne spenningen mellom disse to kreftene I seg samtidig, det der bevisstheten oppstår. Det bevisstheten oppstår I dikotomien mellom disse motstridende kreftene. Det der livet oppstår også. Men man må jo uansett handle utifra en av disse posisjonene. Men jeg tror hvis du tenker at du har to posisjoner, at du alltid har motstridende krefter I deg, så handler du alltid, handlingsgrunnlaget ditt heller I den ene eller den andre retningen. Men du kunne like gjerne handlet på den andre måten. Altså sånn, for eksempel I oppdragelse, da, så vil jeg anse meg selv som litt mer bestemt og strengere enn kona mi, som litt varmere og mer emosjonell, så at vi har helt klart to forskjellige strategier I møte med en konflikt, hvorpå jeg tenker at begge de strategiene egentlig helt, de motsatte. Du vil gjøre det ene, jeg vil gjøre det andre. Og de tilsynelatende, jeg vil kjefte, du vil gi en klem. Det virker som to totalt motstridende strategier, og det å si at den ene riktig og den andre gal, jeg tror det der vi handler, vi begynner å krangle om hvilken som den riktige strategien, uten å si at dette to krefter som jobber I foreldre, og som hele tiden, de skal ikke kansellere hverandre, men de bør jobbe I par på en måte, noen ganger, så om jeg da hadde gått for kjeftinga, og hun hadde gått for klemmen, så ville vi fått et resultat, og hvis vi hadde gjort noe annet, så hadde vi kanskje fått et annet resultat I en parallell virkelighet, men det ikke sikkert at noen av de hadde vært noe bedre eller dårligere. Jeg tror ikke vi trenger å veie det, vi handler på ulike sider av det, så vi kommer til å handle på et eller annet sted. Vi blir ikke nødvendigvis sånn, ja, på det ene, på det andre, på det ene, så blir vi stående der og ikke gjør noen ting omfor konflikten. Men jeg tror kanskje det også blir et mer nyansert menneske, vil være å identifisere der du mangler motpolen fullstendig, på en måte. Der motpolen så svak at du så redd for den, du så redd for aggresjonen, at du aldri setter grenser. Så at det den du må våge å møte, liksom, og få som en slags motpar. Det den du skal lyse etter, det den du skal kjenne etter, så det vel der du heier for mye på det ene laget. At du bør liksom begynne å vite litt hvor... For meg så er det en sånn helt klar skille mellom når jeg sitter på en pol og mener at andre bør se den polen. Fordi at de skjønner ikke hvordan det er her. De er helt kanskje fargeblinde, og så har jeg sett rød, og så klarer jeg ikke... Så når jeg kjemper for at den andre skal forstå min side, kontra når jeg spør uten andre fra dens perspektiv, for å skjønne, vel vite om at her er det et konfliktpar, eller her er det ulike egenskaper, hvor jeg har mye av den ene, men mangler den andre. Så jeg på en måte stiller spørsmålstegn ved den andre ståstedet, for at det ståstedet skal reise seg opp, vise seg fram og argumentere for sin side, så jeg kan på en måte forstå det og adoptere det litt. Det føler jeg mye mer, det er en sunnere motivasjon hos meg, når jeg stiller spørsmålstegn for å ønske å forstå, enn når jeg ønsker å overbevise om at min side av saken er riktig. Det er sånn forskjellen mellom å skape ha en meningsskapende relasjon, og egentlig bare prøve å suge ut, hva er det du ser som ikke jeg ser? Kan jeg se det på din måte? Kontra, du må se det sånn som jeg ser det, som er konflikten. Og av og til så veksler jeg litt der. Noen ganger kan jeg begynne med nysgjerrighet, og så kan jeg falle over i mer en sånn, jeg skal overbevise deg om at du tar feil, feeling. Det er alt du tenker er feil. Så. Men jeg synes denne splittingen og de litt snevere fortellingene vi har om oss selv dukker opp her gang på gang i møte med de menneskene, for det spesielt vanlig er det å tviholde på et slags negativt selvbilde, og nærmest føle seg trua av alle innspill som har en viss grad av tro på ditt potensial, kan være glad i den menneske du er, uten at det er sånn. Så hvis det ikke stemmer overens med det jeg har bestemt meg for, og jeg plutselig skal åpne for at det er en mulig forståelse av meg, så må jeg jo plutselig, hvordan skal jeg forholde meg i neste relasjon nå og da? Hvis du ikke har noen strategi på det, og hvis du ikke klarer å jonglere spenningen mellom motsetningene, jeg er en person som er verdt å elske, og av og til så er jeg en drittsekk. Hvis du ikke klarer å jonglere de to tingene, må du tviholde på den ene for å skape mest mulig grad av forutsigbarhet i møte med neste relasjon, så er det, og det er litt det vi trener på her, altså, det er veldig mange her du kan prøve å gi hyggelige tilbakemeldinger, og så føles det ut som, det var omtrent som å slå vedkommende midt i trynet. Det hadde vært mer hensynsfullt av meg å nikke personen ned enn å si en hyggelig ting. For det jeg opplever, og ikke bare for å si det, men for det jeg genuint sett opplever det. Og da er det helt tydelig at det her er en total spalting av selve, som har en overlevelsesverdi, men som nå som hadde overlevelsesverdi når du vokste opp for å beskytte deg mot uforutsigbare innspill på din person, som plutselig kunne få deg rett ned i kjelleren, eller helt opp i skyene. Du var jo helt sånn i omgivelsenes klør nærmest, så en hvilken som helst tilbakemelding kunne kanskje bare gå rett inn i hjertet ditt. Og for å hindre det, fordi du hadde så mange erfaringer på at det ofte ble misbrukt, så lager du disse dikotomien, disse snevre oppfattelsene av hvem du er. Og så når du møter andre mennesker på den måten, så vil du tvinge andre mennesker inn i en veldig stakkato, rigid relasjon. Fordi du tvinger dem til å oppføre seg sånn som du mener man skal oppføre seg mot deg. Og hvis ikke de gjør det, så vil de skape en eller annen konflikt eller en eller annen kamp som gjør at du kommer til å oppleve vedkommende på den måten. Så dette forsvaret, splitting, det ødelegger så ekstremt mye for relasjonene. Vi blir så rigide og lite mellommenneskelig fleksible, enten når vi splitter andre, for at enten så er du god, eller så er du ond. Og da har du de der kjæresteforholdene som er i en italiensk opera. Altså, enda så elsker jeg deg, andre gang så hater jeg deg. Og det er ikke noe enten eller, det er helt svart og hvitt. Og det skaper enorm følelsesmessig turbulens i den relasjonen. Og når det da er på grunn av små tegn den andre gjør eller sier eller et blikk, som plutselig får fargen til å endre seg fra hvit til svart, så vil man tenke, hva faen skjedde? Så det man opplever med mennesker som har opplevd uforutsigbarhet når de vokste opp, er at de virker totalt uforutsigbare. Så uforutsigbarheten gjentar seg som et jævlig mønster. Og det er vel mye av det man ser i psykologi generelt sett, at det er denne destruktive historien gjentar seg dynamikken. Ja, man går ofte litt tilbake i samme mønster, men jeg tror kanskje det er en egenskap som man tar med seg. Så hvis man har hatt en trygg oppvekst, og man har trygge og gode relasjoner, trenger ikke at alle er trygge og gode, men at man har en viss, eller egentlig bare at man på en eller annen måte har klart å utvikle mentaliseringsevne, så vil verden aldri være uforutsigbar. Fordi uforutsigbarheten kan du regne ut. Sånn at problemet med de som har opplevd uforutsigbarhet er at de har sluttet å prøve å forstå andre menneskers indre kart. Sånn at de med en gang på bakgrunn av et lite signal, så stempler de vedkommende som enten ond eller god veldig raskt. Sånn at de vet hva de skal forholde seg til, og så beholder de den, og så er det veldig vanskelig å snu det. Hvis du har opplevd forutsigbarhet, så har du lært deg at du kan prøve å møte mennesker, du kan prøve å forstå dem, du får en slags theory of mind, du vet at andre mennesker har intensjoner, du vet at de er både gode og onde, og du vet at det er mulig å forstå dem hvis du lytter og ser etter. Så i møte med andre mennesker så vil du ikke raskt bestemme deg for hvor de hører til, du vil prøve å regne dem ut, og hvis de da er en person som kommer til å svikte deg, så vil ikke det komme uforutsigbart på deg, du vil ha forutsett det, du vil kjenne igjen den tendensen, og si at dette er en person i et enormt underskudd. De lover veldig mye, men jeg tror ikke de kan holde det, for jeg kjenner denne dynamikken her sånn. De ønsker så veldig, men når det kommer et stykke, så klarer de ikke å stille opp, så den personen kommer ikke til å dukke opp den. Og da blir du ikke overrasket over det, for du har allerede lest kartet. Fordi du er god til å lese kart, og det er mentaliseringsevnen, er jo evnen til å lese andre menneskers indre kart. Samtidig som du er god til å lese ditt eget kart, sånn at du vet at her er det et konfliktpar hvor jeg heier på den ene siden, jeg er ikke i kontakt med min egen aggresjon i det hele tatt, så jeg har problemer med å sette grenser. Når jeg kommer i denne situasjonen, så må du kanskje, oi, nå må jeg virkelig gå ut i bursene, her må jeg være mer bevisst, for her har jeg en svak side, fordi jeg kjenner kartet mitt. Og så kan man, det å skape seg selv vil jo være å tegne et større kart, enn ha flere potensielle reaksjoner tilgjengelig i sitt eget repertoar nesten. Og det å forstå seg selv på disse måtene, forstå hvordan vi ofte skyver noe ut i skyggen og beholder noe annet, men skaper mer og mer nyanserte historier, vil være å skape et mer og mer finkornet kart. Så jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hva måten jeg reagerer på i møte med andre. Og siden jeg er oppmerksom og trygg i møte med andre mennesker, så kan jeg også begynne å lete i deres kart. Og det vil bli ganske forutsigbart for meg. Fordi jeg kan regne ut selv uberegnelige personer. Noen vil du ikke klare å regne ut. Noen driver med en form for manipulasjon som er helt sånn, ja, noen er eksperter på det, ikke sant? Du kan sikkert møte Dan Brown, som er en sånn mentalist, og han kan lure deg trill rundt. Men folk flest kan du ofte forstå. Og da vil deres uforutsigbare oppførsel fremstå som forutsigbar for deg, for du skjønner hva som foregår. Og det du snakker om da vil være en slags kollaps i mentaliseringsevne, at du ikke lenger har kapasitet til å lese andres kart, hvorpå verden blir veldig uforutsigbar, hvorpå du ikke klarer å regne ut hva mennesker gjør i neste sving, hvorpå en paranoid beredskap og en mistenksomhet vil dukke opp, og den fiendtlighet vil dukke opp, og dette er nok veien inn i både depresjon, angst og masse faenskap. Så det er en kollaps i mentaliseringsevne som fucker opp og forsterker alle symptomene vi hadde i utgangspunktet. Derfor så er behandlingen og metoden økt mentaliseringsevne for veldig mange ulike psykiske plager. Og noen mennesker har, når man har en lav mentaliseringsevne, fordi man har en eller annen skade og vært utsatt for mye forutsigbarhet og så videre, så vil man ofte, i stedet for å prøve å regne ut hva som foregår på innsiden av mennesket, bare se på akkurat hva de gjør, så man er veldig sånn analytisk i forhold til måten de ter seg på, eller måten de beveger seg på, og så konkluderer man på bakgrunn av noe ytre. Så man blir veldig sånn ytrestyrt. Og når man da også ikke klarer å på en måte mentalisere eller forstå sine egne motsetningsfulle krefter og psykologiske uforutsigbarhet på en måte, og all denne utrolig kompliserte tingene som foregår på innsiden, så kan man også flytte alt det ut i den ytre verden og bare forholde seg til mye enklere kategorier. Jeg er verdifull hvis jeg er tynn. Jeg er ikke verdifull hvis jeg ikke er tynn. Jeg må bli 30 kilo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Så spørsmålet er liksom hele tiden, hvilket lag skal du legge deg på når du prøver å skape endring? Jeg tror det å være bevisst motsetningsforholdene viktig, og det tror jeg viktig i en selv. Men så tror jeg også du trenger litt hjelp av andre mennesker. Så det tenkte jeg faktisk bare om dagen, at når jeg leste om dette holding the tension of the opposites, så registrerer jeg at jeg gift med en person som har alle de motsatte bokstavene av meg i denne Myers Briggs personlighetstesten. Bortsett fra på denne med orden, og så hun er opptatt av å få ting gjort og orden i huset, og det er nok en, hvis du har en som er opptatt av det, og en som er mer opptatt av å holde orden på det indre og lar det flyte litt på utsiden, mer sånn spontan, og en som liker å orden på utsiden for å kunne leke på innsiden, så hvis du har de to, så vil konflikten i parforholdet handle om hvem som rydder mest, og du rydder aldri, og du er en slabbedask. Det er veldig vanlig når en P og en J møtes i denne personligheten, mens på alle de andre dimensjonene så er det også fortvilende at min bedre halvdel har motsatte innfallsvinkler av meg. Men hvis vi bruker det, hvis vi klarer å holde the tension of the opposites der, og vite at selv om jeg ikke forstår den posisjonen alltid, så har den posisjonen en verdi. Den er ikke hensiktsmessig. Den er bare fra et annet perspektiv. Så hvis vi da klarer å lære av hverandre i stedet for å kjempe om hvem som har det rette perspektivet, så kan man vokse i et parforhold. Det tror jeg liksom kluet i et hvert parforhold er å klare å holde denne spenningen mellom de motsetningsforholdene, selv om de tilsynelatende kansellerer hverandre. For det er det som er så lett med språket vårt. Nesten hver gang vi diskuterer noe sånt nå, så høres det ut som en har rett og en tar jo feil her. Altså, det snakket om døden sist. Altså, er døden noe som gjør livet meningsfullt eller meningsløst? For meg så er det begge deler. Det er helt meningsløst at jeg fødes inn i verden, strever som faen, og så skal jeg bare legge på røret. Men det er også, på en måte, hvis jeg skulle holde på i all evighet, det har vært jævlig meningsløst det også. Så jeg klarer ikke å forholde meg til, altså, mitt forhold, jeg har alltid leitet etter, det må være ett svar på dette. Er livet meningsfullt, eller er det meningsløst? Det kan ikke være begge deler. Og så viser jeg, faen! Og nesten alle sånne konfliktpar virker som om, det er ikke noe svart og hvitt, det er ikke noe enten eller. Det er alltid på et kontinuum, og det er alltid på en eller annen sånn avansert dimensjon her og der. Det er krefter som jobber i motsatte retninger, men det er akkurat der livet oppstår. Akkurat i det spenningsfeltet. Men det som jeg synes er rart nå, det som gjør at det, mennesker som er kognitivt sterke og høyt intelligente, men har en grad av forholder seg emosjonelt i en mye mer svart-hvitt-aktig kategorier, på grunn av en type erfaring og omsorgsvikt som har sørget for at det er ikke mulig å våge seg på disse, og blitt såret så mange ganger at man gjør sånn til en stein, for eksempel, så er det så rart for meg å se hvordan mennesker liksom med fornuften sin kan se at her er det mye mer nyansert, men likevel forholde seg emosjonelt på en helt annen måte. Så de klarer ikke, så det er som om innsikten og måten å forholde seg til livet på, de kommuniserer ikke. Så man kan jo, liksom, de møter mennesker og sier at de blir såret av noe jeg har sagt, og så sier jeg, oi, ja, men jeg mente det egentlig som en veldig hyggelig kommentar, jeg synes du er et kjempepositiv, jeg synes du er en veldig spennende person, så var det jeg mente å si med det. Men selv når jeg sier det, korrigerer, altså de får ny informasjon, men de klarer fortsatt ikke å ikke hate meg. Selv om de har misforstått, sånn at de har fått ny informasjon om at det var feiltolket, og jeg prøver å utbrodere det, jeg sa det på en litt sleivete måte, men selv den nye informasjonen vil ikke endre den følelsesmessige valøren vedkommende har overfor meg, så da vil ikke informasjon hjelpe. Og når veldig intelligente mennesker, som dette var, altså en veldig intelligent person, så hun sitter jo og ser at dette her er helt irrasjonelt, men jeg kan ikke klare å endre min følelse for deg på bakgrunn av den nye informasjonen. Og for en tenker da, som er høy på tenking, så er det merkelig. Mens når jeg diskuterer sånne ting med kona mi, så kan hun lett forstå det, for hun er en føler. Jeg har ingen problemer med å forstå det. Men jeg kan ikke. De terapeutiske strategiene er altså helt forskjellige, for jeg vil prøve, nei, jeg vil korrigere din oppfattelse for det du har misforstått. Her er nye fakta, prosesser de. Mens min kone vil si, hun vil bekrefte følelsen av skuffelse, vil prøve å forstå skuffelsen eller misnøyen med den. Hun vil ha et mye mer sånn emosjonelt, ok, så du føler fortsatt, ja, det skjønner jeg. Det var jo utrolig kjipt at du opplevde det på denne måten. Så hun møter følelsen. Mens jeg mener at så lenge du føler feil, så kan ny informasjon få deg til å føle annerledes, mens hun møter følelsen. Jeg vet ikke om jeg kaller det ny informasjon, jeg vil bare, bare føle at hun bekrefter følelsen. Jeg synes informasjon virker så kaldt. Jeg føler at hun i mye større grad da bekrefter den andres følelse og kobler seg på følelsen, noe som har en, som regel en mye sterkere terapeutisk verdi. For den måten å møte det på vil gjøre at denne personen endrer følelsesmessig valør overfor i denne situasjonen, mens min prøver å overvise at nei, du tolker det feil. Det endrer ikke følelsen. Så da ser man verdien av det emosjonelle fra dette tenkende. Jeg ser at det resultatet, rent sånn pragmatisk, er at når du bekrefter andre folks følelser, så får du et helt annet resultat enn det jeg får når jeg bare korrigerer deg. Du har følt feil. Ja, for på tenkersiden så er det faller ikke meg naturlig å beklage noe jeg mener ikke er verdt å beklage, for dette, det var ikke, altså, jeg kan ikke noe for at du tolket dette på denne måten, jeg mente det sånn, så jeg har ingen grunn til å beklage, men hun er ikke så opptatt av, ja, hvis det har følt sånn, så jeg beklager at du følte det sånn, så dermed så vil ikke jeg umiddelbart kunne adoptere den følelsesmessige strategien, med mindre jeg klarer å nærme meg det, og det er nettopp det jeg tror gruppeterapi er. Den person som klarer å føle mye mer for det, det er der jeg skal finne ut av hvordan klarte du å etablere dette. Hvordan klarte du å etablere den unnskyldningen på en så ektefølt måte, når du også visste at det var en feiltolkning. Og det er interessant å si at hvis jeg klarer å bli litt mer som deg, og jeg tror det går an å adoptere andre menneskers egenskaper på den måten, for jeg kan ikke servere det falskt. Det mener jeg ikke er etisk forsvarlig, men jeg kan nærme meg det og prøve å få det ektefølt på et eller annet tidspunkt, for jeg tror ikke det er en umulighet. Jeg tror bare det er en dikotomi i meg, så hvor den ene kan stimuleres, og hvis jeg skjønner konfliktbare, som jeg skjønner fordi jeg er gift med det, på en måte. Det oppstår hele forbanna tida. Så jeg forstår det. Jeg føler selvutvikling, hvis du skal fokusere på sånn dybdepsykologisk, handler bare om å identifisere motsetningsforholdene, og så finne ut av hvordan er vektskåla i mitt liv. Hver gang jeg legger noe på den ene vekta, kjører tenkning, så vil den bli en liten grad ubalanse, men kanskje kjører noe på føling i neste. Så det hele tiden handler om å identifisere disse konfliktparene. Men hvis jeg har en slags tendens, som er en slags tankefeil også, til svart-hvitt tenkning, og noen erfaringer på at disse nyansene, det blir for mye å forholde seg til, og for uforutsigbart og farlig for meg, så jeg tviholder på min måte å se det på, så vil jeg bli mindre fleksibel i møte med livet. Og det ser man jo for eksempel, altså, det er jo veldig forbløffende for utenforstående å se at her er det mennesker som følger en sektleder i tykt og tynt, og så viser det seg at vedkommende er pedofil drapsmann. Men da tenker jeg, ok, da tror jeg dropper den klubben her. Nei, de fortsetter å følge vedkommende. De klarer på en måte å spalte ut den informasjonen fordi de er så følelsesmessig investert i et sted. Og da brukes jo denne svart-hvitte mekanismen til å holde ting totalt adskilt, som også er barnets måte å holde de gode og de onde kreftene i livet mitt adskilt. Altså, mamma er bare god, og alt det som er ondt med mamma, det har ikke noe med mamma å gjøre, det er inne i skapet som et monster. Så jeg er redd for monster inne i skapet, så jeg deler opp verden. Og så fortsetter man med det i møte med livet, så kan man forstå at denne presten, eller sektlederen, eller hvem det skulle være, da, lederen i sjakklubben for den saks skyld, da, som du liksom har sett opp til, har noen egenskaper og noen tendenser som er absolutt ikke prisverdige, men du endrer ikke holdning. Du klarer på en måte å se bort ifra det. Akkurat som med Trump, altså han kan si, jeg kan skyte hvem som helst på gata her, jeg vil fortsatt stemme på meg. Fuck you. Altså han sier det helt åpen, han er så klar over denne mekanismen, at han kan oppføre seg hvordan faen han vil. Men folk vil være emosjonelt investert i det, og de vil klare å spalte hans egosentriske, morderiske tendenser fra det de holder han ren. Holder objektbildet rent. Og det er jo helt...
The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Men så tror jeg altså splitting kan brukes som en sånn type nesten at det også kan hjelpe oss I vanskelige situasjoner. For I noen situasjoner så følelsene så overveldende at hvis vi ikke spalter det på en måte ut, så klarer vi ikke å forholde oss til situasjonen. Og det kan, Kullberg skriver om det en sånn eksempel med en dame som sitter og snakker med mannen sin ved grava til mannen, og hun har en distinkt opplevelse at mannen sitter ved siden av henne og prater og fører denne samtalen, så hun opplever at mannens nærvær der, men hun vet med fornuften sin at han ligger I kista 10 fot under, rett foran henne, under bakken. Men hun klarer å holde det adskilt, og på den måten så klarer hun å bearbeide sorgen på en måte. Hun klarer å holde en dialog med mannen sin, føle dette nærværet, og så langsomt etter hvert som hun klarer å integrere disse to tingene, så aksepterer hun langsomt at han Så I en krisesituasjon så vil denne spaltingen tjene henne som en hjelp I sorgen på en måte. Men hvis spaltingen forblir, så vil det være... kanskje mer problematisk, men at det kan tjene en sånn hensiktsmessig funksjon, og det gjør jo det som barnet, men stort sett så vil splitting føre til at vi har et urealistisk bilde av andre mennesker, og et svært urealistisk og ensporet bilde av oss selv, og det vil føre til en haug av konflikter og symptomer. Splitting som en slags operasjon hvor du, det man kaller objektbilder I denne psykodynamiske litteraturen, altså alle de relasjoner du har, de beholder du helt rene. Sånn at uansett hva den personen måtte gjøre som ikke passer overens med det bildet, så bare spaltes det ut sånn at du beholder. Også. Men så kan det være at det vedkommende gjør et eller annet som gjør at den da forandrer helt. Du vil aldri være grå, du vil enten være helt hvit eller helt svart. Og når du har mennesker som bruker denne typen mekanismer, for eksempel på en arbeidsplass, da, så vil det også være ofte effektivt sånn at hele arbeidsmiljøet kan eventuelt splittes, for vedkommende har en tendens til å forgude noen, og gjør det motsatte, altså demonisere andre. Og dette spiller seg ut, så vedkommendes indre avspalting av verden vil også kanskje skape en konflikt I kollegagruppa eller I arbeidsmiljøet. Så det jo ofte at dette indre livet også kan spille seg ut, fordi vi nettopp plasserer folk I båser, og så langsomt så... Man kan se det på døgnpost, liksom, for da jo folk ofte I krise, og det jo krisesituasjoner man har en tendens til å bruke et mer primitivt forsvar, og da vil man ha en mer større grad tendens til å splitte opp verden, og der noen av personalet som helt fantastiske, og de hjelper meg kjempemasse, og så noen som helt forferdelige, de gjør livet mitt helt umulig, og det helt udugelige. Så spalter man, og så kan kanskje, hvis man da tar imot disse projektionerna som så tänker man jag är helt fantastisk jag är mycket bättre än de där och allt jag gör är jättebra jag är en god terapeut de är en dålig de är dåliga terapeuter de gör bara fanskap och så vill den identifieringen med detta och så spiller sig ut på lunchrummet. Och barn gör det ikke sant? Men som föräldrar då så vill man som regel klara och förstå den dynamiken för att nej lika bara mamma ska lägga mig. Og så dagen etter, nei, pappa skal legge meg, mamma dum. Altså at, ja, vi vet at dette veksler jo så jævlig fort, så det veldig sjelden vi tar oss nær av situasjonene hvor man blir, hvordan man den onde. Så Mons tenkte meg, slapp jeg legging I dag. Håper jeg onden I morgen også. Men I det du tar det innover deg, som en slags, og du begynner å tenke, så kan det skape en splid mellom foreldre, parre liksom. Og så tror jeg det veldig viktig også at man hele tiden ser det som en form for kontinuum. For at da man aldri noe. Altså jeg kanskje varm I noen situasjoner og jeg varmere I andre situasjoner og enda varmere I en tredje situasjon så jeg litt kald. Så jeg men jeg ikke varm eller kald. Jeg ikke disse. Jeg på et kontinuum hvor jeg av og til handler kanskje for langt ut på den ene siden, kanskje for langt ut på den andre siden. Men uansett så vil ikke det vil ikke forstyrre mitt narrativ om meg hvis jeg ser på meg selv som et kontinuum. Men hvis jeg ser på meg selv som enten varm eller kald, og plutselig gjør noe som ute av karakter, så forstyrrer det hele historien. Så historien, min selvforståelse, mitt sånn autobiografiske fortellende selv, må ta inn over seg at det er så mange måter at jeg kan reagere på. Men hvis vi sier at jeg ikke sånn, jeg aldri sint, jeg aldri en sint person, hvis det liksom narrativen, og det får som bestemmelsesrett nedover I følelseslivet vårt, så vil jo det koble av en hel dimension, og da vil du skyve sinne ut I mørket, og du vil oppleve at sinne og antagonistiske krefter dukker opp rundt deg hele tiden, så andre folk sinte, andre folk farlige, andre folk aggressive, så du vil se det der ute I mye større grad, men hvis du tar det inn og eier det selv, og har dette I deg, så vil du ha en helt annen kontroll og oversikt over det, men da må du tåle det uforutsigbare, for hvis jeg alltid snill, så vet jeg hvordan jeg alltid Hvis jeg aldri aggressiv, så vet jeg hvordan jeg Men hvis jeg kan være det, hvordan kommer jeg til å reagere da? Hvem jeg da? Altså, den der, så det å tåle uforutsigbarhet, jeg tror hele kluet på å være, jo mer uforutsigbarhet vi tåler, jo sterkere stiller vi og mer fleksible vi I de fleste møter. Og det jo det forsvaret, svart-hvitt-tenkning og splittingen, jo nettopp å forsvare at dette meg, mitt selvbilde fast, og hvis du prøver å komme med innspill som ikke stemmer overens, så avviser jeg det totalt. Det virker som en lukket person. Men hvis du vet at du både og, ikke enten eller, så vil du få tilbakemelding på den siden, og så vil du si, ja, her ute kan jeg se litt sånn ut, og så vil du kunne identifisere deg med det, men det ikke sikkert det helt sant, du opplever det litt, for du på ditt kontinuum, sånn at du har en måte å oppleve meg på, som jeg ikke helt kjenner meg igjen, men kjenner jeg litt igjen I det, men du vil ikke være så defensiv, for at en innspill som kommer et eller annet på skall, oi, her ute pleier jeg egentlig ikke å være, men du oppfatter meg helt her ute. Det interessant, hvordan ser verden ut hvis jeg dette her ute, så vil du ikke måtte møte dette med, nei, sånn jeg ikke. Jeg sånn. Så hver gang du møter mennesker som blir veldig defensive, hver gang du opplever det, så kan man jo tenke at her det veldig mye ute I periferien, I bevisstheten, I mørke kreft, de ikke klar over eller våger å se på, og at det her det. Så jo mer motstand du møter, jo mer viktig det sannsynligvis å se på for den personen. Så det også en måte jeg tenker på hver gang jeg får tilbakemeldinger som jeg virkelig tenker, nei, ikke faen! Så tenker jeg, aush. Altså, ja. Jo mer motstand jeg selv føler, jo mer sannsynlig at det et eller annet det viktige der. Ja, da tenker jeg at du må vurdere hvor mye sånn mentaliseringsevne du har, eller hvor god du til å lese psykologiske kart. For jeg tror at med en gang du klarer å lese et psykologisk kart hos et annet menneske ganske godt, så kan du se om den tilbakemeldingen kommer fra sjalusi og misunnelse, eller om den kommer fra et godt sted. Så hvis den kommer fra sjalusi og misunnelse, så skal du ikke avskrive den nødvendigvis, men kanskje bare 10% riktig. Så da kan du ta det som 10%. Så jeg tror at hvis du kan klare å ta tilbakemelding på den måten, så vil det ikke slå deg I bakken. Men hvis du har en veldig rigid oppfattelse av hvem du og ikke så vil alt som kommer av motsatt innspill fungere som en slags trussel mot ditt verdensbilde. Og du vil avvise det ganske konsekvent, og da blir du ganske låst I din egen virkelighetstunnel. Og hvis det et negativt selvbilde, så du ganske alene I den kjipe tilværelsen der sånn. Så for meg, det sånn, logisk sett, så det helt merkelig at, folk ikke åpner seg mye mer, for hvis du mer åpne, tenker jeg at jeg ikke noe fastlåst, jeg litt her, jeg på en skala hele tiden, og så får jeg tilbakemeldinger på ulike, noen treffer akkurat der jeg var nå, andre treffer litt på siden, og går litt ut her, og litt sånn som I fotball, med at hvis du ikke får passningen som kommer rett igjen, så må du flytte deg, sånn at du der passningen kommer, sånn, og det må du kanskje på tilbakemeldinger også, og så må du vite litt hvor det kommer fra. Og da det rart, altså det å tviholde på en fastlåst idé om seg selv, det krever jo så mye ressurser I forsvar. Vi må ha halve statsbudsjettet i forsvarsverk for vårt selvbilde. Men hvis vi tenker at tilbakemeldingen, vi kan lære noe av det, altså ikke oppleve tilbakemeldinger som et fintlig angrep, men som en interessant perspektiv, så jo det en utrolig mye mer sånn, Men da har du hatt erfaringer på at mennesker som prøver å gi deg de tilbakemeldingene ikke velmenende. De gjør det for å ta deg, for å ødelegge deg, for å plage deg, sånn at du var på dette her, og du opplever det som angrep, liksom. Ja, så må man hele tiden vite, så mitt eksempel vært når jeg våkner om morgenen sur, og så sier jeg til kongen, jeg synes du virkelig sur, for jeg jo ikke en sur person egentlig, og når jeg sier det tre ganger, så hun sur. Og da må hun lure på, tilbakemeldingen fra meg riktig? Har jeg bare opptaget hennes surhet som hun ikke har sett? Eller har jeg lagt min egen følelse av surhet over I henne? Og det klart at hvis hun tar den surheten til seg og blir sur på grunn av min måte å være på, så ikke det en lur måte å ta tilbakemeldinger på. Det jo forplanta noe som nå hører til noen andre, som andre ikke tar ansvar for I seg selv, ikke sant? Så det kan jo også være. Så I enhver tilbakemelding så må man hele tiden, kanskje det null sant da, at hun sur. 0% sant. Eller alle alltid litt sure, så kanskje 2% sant da. Men jeg påstår at det der 100% sant, for jeg helt fritatt fra surhet denne morgenen, selv om jeg jævlig vondt I hodet. Så det å hele tiden kunne lese de kartene, hvor kommer det fra, og hvis det kommer fra sted, så det ikke noe vits å ta noe på vei for det. Altså det kommer fra, det kommer fra en person som ikke orker å bære denne tendensen selv, og har nå kastet den ut på oss som I nærheten her. Men det hører jo ikke til her. Men det umulig å finne ut av 100%. Du vet jo ikke hva som sant der. Det ikke noe sant og falskt der. Så når jeg blir anklaget for å være sur, så det sånn, ja, kanskje, det jo vanskelig å manøvrere, men spiller det så stor rolle om jeg sur eller ikke, kanskje jeg blir I morgen. Så man må liksom kunne leke med de tilbakemeldingene uten å bli de. Og hvis man dimensjonell, så blir man ikke det man blir fortalt man Så da sånn, oi! Så splitting en måte å forholde seg til virkeligheten på, som sørger for at vi ikke vokser I det hele tatt. For det å fastholde da et bestemt selvbilde, uansett hvordan andre oppfatter og ser deg selv, eller ser deg, da slipper man for å bli følelsesmessig forelempet av andres tilbakemeldinger. Så jeg beholder dette, uansett hva du sier, så det ikke noe, og når du sier noe annet, så angriper du meg, og jeg vil forsvare meg. Men hvis du våger å tenke at her det mange sider ved meg selv jeg ikke klar over en gang, så la meg få det perspektivet og vokse som menneske. Men det krever så stor grad av trygghet. Så du må være så trygg for å ha den holdningen, tror jeg. De som ikke har den holdningen, de tenker at nå kommer det en tilbakemelding her sånn, og det Putin som kommer med en tanks. Ja, kanskje han bare kommer for å drikke kaffe eller hilse på. Altså, den åpne holdningen. Nei, bomb. Skyt før du spør. Og det jo lurt når Putin kommer. Men stort sett så møter vi ikke han da. Vi møter andre former for tilbakemeldinger som vi godt kan ta inn over oss uten at vi trenger å bli invadert av den grunn. Med mindre vi legger så mye I disse andres tilbakemeldinger. Men jeg tror at hvis man skal ta med seg noe fra denne ideen, fra denne dybde psykologien eller psykodynamiske delingen, så det hvis du hele tiden husker på denne holding the tension of the opposites. Fordi at hvis du litt borderline organisert, da, som alle mennesker til en viss grad, så vil du ofte med en tilbakemelding endre helt valør. Ja, da jeg helt udugelig da. Du har denne svart-hvitt forestillingen om deg selv, så vil andres tilbakemelding lett vippe deg over I det stikk motsatte, eller andres adferd vil gjøre de fra svarte til hvite og motsatt. Så hvis du hele tiden husker på at du har, hver gang du får en tilbakemelding på noe, så vil du bare med en gang koble på motparet, du hater meg, du. Ja, men jeg elsker deg også. Og så koble på den, så vil ikke den hate. Ja, jeg en person som hater deg. Forholdet slutt. Hvis man blir det der, og havner helt med skylapper på den siden. Men hvis du, hver gang du får en sånn tilbakemelding som sitter hardt på et eller annet ytterkant av det som også bor I deg, hvis du da husker på at det alltid hører til en motsats, og kobler inn den med en gang, så tror jeg det mye lettere å forholde seg til det. Men det å huske det, da.
Ja, det var det jeg hadde for denne gang. Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Poenget altså at I psykodynamisk psykologi så snakker man om evnen til å romme spenningen mellom motstridende krefter I oss selv. Det vil altså si at vi for eksempel kan føle både kjærlighet og misnøye overfor en og samme person på samme tid. Det innebærer å se verden I fine nyanser I stedet for I rigide kategorier som godt eller ondt, stygt eller pent, bra eller dårlig, og så videre. Dersom vi våger å se oss selv både som kjærlige og hatefulle, egoistiske og altruistiske, vennlige og aggressive, og forholder oss til spenningen mellom disse kreftene I oss selv, vokser vi som mennesker. Når vi fornekter eller unngår en av sidene, for eksempel det aggressive, henvises deler av oss selv til ubevisste avkroker. Og de sidene vi bannlyser vil ofte hevne seg på et senere tidspunkt som et symptom. Det kan også tenkes at avviste sider ved oss selv projiseres ut på omverdenen, hvorpå vi gjenfinner det aggressive som et truende element eller en truende kraft utenfor oss selv. Dersom vi derimot innser og anerkjenner at vi har både lyse og mørke sider I oss selv, vil det bli mer plass for tilsynelatende motsatte ideer, følelser og adferd. Det gir rom for nyanser som til syvende og sist vil skåne oss for en rekke plager, symptomer og betente konflikter. Vi blir mer fleksible, tolerante og reflekterte. Og det var en kort oppsummering av det jeg ønsket å formidle i dagens episode. Et viktig poeng er også at når man sliter med en type sort-hvitt-tenkning, eller en slags emosjonell dikotomi mellom det gode og det onde, positive følelser og negative følelser, så vil man også da forholde seg ganske endimensjonalt til verden rundt seg som enten bra eller dårlig, og seg selv som enten dyktig eller talentløs, altså helt motsatte kategorier hvordan vi ser og oppfatter både oss selv og verden rundt oss. Og et av problemene er at dette ofte kan skifte ganske raskt, sånn at det betyr at du kan ikke ha både positivt og negativt samtidig, men du er enten eller, og det er der problemet oppstår. Det er i enten eller dikotomien at vi blir rigide og mellommenneskelig lite fleksible og mentalt lite fleksible. Så det jeg så vidt nevnte med denne emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, det er at her er denne splitting-mekanismen ganske present, og det betyr at man kan oppleve verden på den ene måten, men i løpet av ganske kort tid så kan man endre oppfattelsen sin til det diametralt motsatte, og så har man ikke noen sånn klar bevissthet om at man plutselig nå har sett det fra et helt annet perspektiv. Man opplever at man svinger veldig mye i følelsene, og i det ene øyeblikket, selv i en samtale, så kan man kanskje omtale seg selv som totalt udugelig, hvorpå man senere kommer til å skryte eller fortelle om suksesser og hvordan man lykkes på jobb osv. i samme samtale. Og når da samtalepartneren påpeker dette tilsynelatende motstridende selvbeskrivelsen, så vil vedkommende avvise at det er noe motsetningsforhold og fortsette da å forholde seg til den ene siden av dette emosjonelle følelsesparret. At man for eksempel da er, nei, men jeg er helt udugelig, så tviholder man på det, og så avviser man alt det andre man har sagt. Så det er denne, i stedet for å ha gråtonene med seg underveis, så er man enten eller, og man skifter totalt, og når folk skifter såpass dramatisk, så er det veldig, veldig vanskelig å forholde seg til. Man er enten en engel eller en djevel, man er enten i himmelen eller i helvete, og det er en slitsom måte å leve på. Det er et liv på en berg- og dalbane, hvor man enten er høyt oppe eller langt nede. Og da er altså poenget evnen til å holde spenningen mellom disse motstridende kreftene present i bevisstheten samtidig. Det er et slags kjennetegn på psykisk sunnhet, og det er også et kjennetegn på det som heter mentaliseringsevne. Hvis vi klarer å se at andre mennesker har både gode og mindre attraktive sider, så vil vi klare å lage et mer nyansert kart av hvordan dette mennesket fungerer, og vi vil ikke bli så skuffa, vi vil heller ikke ha altfor høye forventninger til andre, men vi ser andre som mennesker, akkurat som vi er mennesker, og vi kunne lese den andres kart på en mye mer nyansert måte, og det skaper mellommenneskelig fleksibilitet og gode relasjoner. Det var hovedbudskapet. Håper det var noe du kunne ta med deg inn i uka, eller noe du kan bruke som et verktøy i møte med deg selv og utfordringer i livet. I alle fall så er dette her, denne tanken her har hjulpet meg ganske mye, for hver gang jeg har en ganske sånn ensporet idé eller følelse, så prøver jeg å finne ut av hva er motsatsen til denne følelsen, og finnes den i meg, eller er den totalt fortrengt? Og hvis den er totalt fortrengt, så tenker jeg, da må jeg leite etter den, for det jeg trenger aller mest, det finner jeg der jeg helst ikke vil leite, ifølge Jung. Og før jeg gir meg helt, så må jeg komme med den samme leksa som jeg alltid kommer. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinnsyn og Webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten så får du masse ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinnsyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå mine to bøker, Selvfølelsens psykologi, Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes, og Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man kan gjøre øvelser som styrker selvbildet, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på Sinnsyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i Sinnsyns mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på patreon.com/sinnsyn. Nå har jeg også et tilbud til bedrifter på dette mentale treningsstudio. Det jo velkjent at man kan trene kropp for å bli sterkere, mer utholdende og forebygge sykdom. Fullt så kjent det ikke at vi også kan trene hjernen og våre psykiske muskler. Mellom 1 av 6 og 1 av 4 vil oppfylle kriteriene for en psykisk lidelse i løpet av et år. Alvorlige psykiske lidelser forbundet med uførhet, fysiske sykdommer og redusert forventet levealder. Psykiske lidelser utgjorde i 2019 og 2020 vel 17% av sykefraværstilfellene i Norge. Man kan forebygge sykefravær ved å styrke den enkeltes psykiske helse. I tillegg vil en bedre psykisk helse gi seg utslag på en positiv måte i arbeidsmiljøet. Det kan øke den enkeltes energi og entusiasme og styrke relasjonene mellom de ansatte. Av den grunn tilbyr jeg nå medlemskap for bedrifter på Sinnsyns mentale helsestudio. Du leder i en organisasjon, en kommune eller en bedrift eller lignende, kan du kontakte meg på webpsykologene@gmail.com for å be om et tilbud. På webpsykologen.no finner du også en beskrivelse av tilbudet på dette helsestudio, for bedrifter. Hvis du del av et arbeidsmiljø og flere deltar på treningssenteret i løpet av uka, kan man utvikle et samhold blant de ansatte sentrert rundt psykisk helse med interesse for vårt indre liv, noe som kan gi svært positive synergieffekter. Det store spørsmålet da hvordan man trener mentale muskler, og det svaret på det spørsmålet som utgangspunktet for den treningen som tilbys fra Sinnsyns mentale treningsstudio. Blant annet innebærer mental trening å forstå og forholde seg til spenningen i motstridende følelser og verdier, slik vi har snakket om i dag. Takk for nå, og velkommen tilbake i neste episode, eller som mental mosjonist på Sinnsyns helsestudio.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.